Lad os åbne vores bibler til Esajas kapitel 63. Vi skal se på to ting i aften, eller to afsnit i de to kapitler, som vi skal se på. Nemlig kapitlerne 63 og 64. Vers 1-6 af kapitel 63. Det handler om hævnen over Guds fjender. Hvor at resten af det, vi skal se på, er Israels anerkendelse af deres behov for frelse. Så hævnen over Guds fjender i 63, vers 1-6, og fra vers 7 ned til slutningen af kapitel 64, er det Israels anerkendelse af deres behov for frelse. Der står i kapitel 63, vers 1. Hvem er han, der kommer fra Edom? Fra Bosra i blodrøde klæder. Han, der er prægtigt klædt. Han, der skrider frem i sin vældige kraft. Det er mig, der taler i retfærdighed og har magt til at frelse. Kapitlet indledes med spørgsmålet om, hvem er denne person? Hvem er det, vi hører om her? Jo, vi hører et par ting om ham. Vi hører, at han ankommer fra Edom, fra Bosra. Vi hører også, at han kommer i blodrøde klæder, at han er prægtigt klædt, og han skrider frem med en vældig kraft. Det er mig, der taler i retfærdighed og har magt til at frelse. Bosra, Edom, det er det område, som ligger i Jordan, der i området omkring, hvor Petra, klippebyen Petra i dag ligger. Det kan både tages bogstaveligt det her, og det tror jeg på, det skal, og at det repræsenterer de nationer, der er gået imod Israel historisk set, men det kan også tages eskatologisk, som jo betyder endetiden, og hvor det taler om, at Jesus han kommer igen. Bosra betyder et sted, hvor druer samles. Og han kommer fra Bosra, han kommer i blodrøde klæder, står der. Ganske som når man pressede vinen, og ens ellers hvide klæder blev blodrøde. Sådan bliver personens klæder her blodrøde efter at have været i Bosra. Vi lærer mere om de blodrøde klæder i vers 2-6. Der står også, at han er prægtigt klædt. Det taler om hans storhed. Der står, at han skrider frem i vældig kraft. Når han bevæger sig fremad, så oplever man, hvilken mægtig kraft han havde. Så han skrider fremad. Han har en mægtig kraft. Man ser virkelig, hvem han er, og hvor stor han er, og hvor fantastisk han er. Der står også, at han taler i retfærdighed. Og det giver os et hint til, hvem der taler om her. Det er krigeren Jesus. Det er Jesus, der kommer i sin anden komme, i sin genkomst kommer han til jorden. Når Jesus taler, så taler han i retfærdighed. Alt, hvad han siger, er retfærdigt. Samtidig står der også, at han har magt til at frelse. Jeg ved, vi har talt om det masser af gange før. En ting er at have lysten til at gøre noget. Jeg kunne godt have lysten til at gøre noget for dig, men spørgsmålet er også, om jeg har magten til at gøre det. Har jeg ressourcerne til at gøre det? Jesus har både lysten til at frelse, men endnu mere har han også magten til at frelse. Vi læser så videre i vers 2-6, at der stilles spørgsmålet, hvorfor er din dragt så rød, dine klæder som en, der træder persen? Vinpersen trådte jeg alene. Ingen fra folkene var med mig. Jeg trådte dem ned i vrede. Jeg trampede på dem i harme, så deres blod sprøjtede på mine klæder, og jeg sylede min dragt helt til. For en hævndag var i mine tanker, og mine løskøbtes år var kommet. Jeg så mig omkring, men ingen kom til hjælp. Undrede mig over, at ingen støttede mig. Men min arm skaffede mig sejr, og min vrede støttede mig. Jeg trampede på folkene i vrede, og drak dem beruset i min harme. Jeg lod deres blod løbe ned på jorden. Så vers 2 er et spørgsmål. Spørgsmålet lød altså, hvorfor er dit tøj så rødt? I vers 3-6, der bliver det besvaret. Mit tøj er ikke rødt, fordi jeg har trådt i vinpersen, altså stået oven i druerne og trykket med min baretag og druesaftene sprøjtet op på mine klæder. Det er ikke derfor. Mit tøj er lige så rødt, som havde jeg gjort det, men det kommer af blodet. Vi læser også om det her i Åbenbaringen kapitel 19, vers 13-21. Det er noget, der sker profetisk umiddelbart efter trængselstiderne. Jesus, han tramper på dem alene, står der. Der er ingen, der hjælper ham. Han tager selv hånd om det her. Der står også, at der er en hævndag i mine tanker, vers 4. Det er ikke sådan, du og jeg normalt tænker om Jesus. I det, jeg ser ham i Cornelias børnebibel stå der med foråret og sidde med børnene. Og, i hendes børnebibel er der endda en lille hund og en lille kat. Jeg ved ikke præcis, hvad de lavede der, men de er meget søde, synes hun. Det er ikke den Jesus, vi får billedet af her. Der er en Jesus, der siger, at der var en hævndag i mine tanker. Som vi talte om sidste gang, så var hans første komme for at udråbe noget over for Herren, men hans anden komme er for at udråbe en hævndag for vor Gud. Jeg håber, du har det fulde billede af Jesus. Ikke bare Jesus, der sidder der med børnene og hunden og katten, men også den Jesus, der træder på nationerne, så hans klæder bliver røde af blod. Det nytter ikke noget at have et delvist billede af Jesus. Er du klar over, at et delvist billede af Jesus, det her kan godt lyde banalt, et delvist billede af Jesus er ikke et fuldt billede af Jesus. Og det er faktisk det, som det andet af de 10 bud taler imod. Det andet af de 10 bud lyder, du skal ikke skabe dig noget gud billede. Det betyder at tage at skabe din egen Gud, som du synes, han skal være. Og hvis du synes, han kun skulle være ham her, Jesus i farver, med hunden og katten og børnene. Hvis det er den eneste Jesus, du har, så har du ikke det fulde billede af, hvem Jesus er. Og det er uanset, om vi taler om hans hævndag, eller om vi taler om hans kærlighed, eller hvad vi taler om de ord, han sagde om frelse. Lad os altid tage hele billedet af, hvem Jesus er, og hvad han har sagt. Og jeg vil opfordre dig til, hvis du er kommet her i aften med måske et delvist billede af, hvem Jesus er, så er den bedste måde at komme ud over det på, at læse hele Bibelen, fra begyndelsen til enden, igennem, igen og igen og igen og igen. Gør det til din faste rutine med daglig bibellæsning igennem skriften. Således vi ikke springer noget over, således vi ikke hopper hen over det, som vi synes er svært eller ubehageligt. Lad os få det fulde billede af Jesus. Men det er ikke kun på grund af hævndagen. For der står, at mens hævndagen var i mine tanker, så står der, om mine lyskøbtes år var kommet. Han tænker ikke bare hævnen for hævnens skyld. Han tænker også på de lyskøbte, imens han gør det her. Og han hævner selvfølgelig de, der ikke vil adlyde ham. De, der ikke vil tro på ham. De, som gik imod ham. Og i øvrigt så henviser jeg til Åbenbaringen kapitel 9. Så kommer vi til det andet afsnit. Her hvor at Israel begynder at indse, at de har et behov for frelse. Vi læser vers 7-9. Jeg vil prise Herrens trofasthed, Herrens glorværdige gerninger, alt hvad Herren gjorde mod os, hans store godhed mod Israels hus, han som viste i sin barmhjertighed og i sin store troskab. Han sagde, de er jo mit folk, børn, der ikke svigter, og han blev en frelser for dem i al deres nød. Det var ikke et sendebud eller en engel, men ham selv, der frelste dem. Fordi han elskede dem og ville skåne dem, løskøbte han dem. Han løftede dem op og bar dem alle fortidens dage. Folket priser Herren for, hvad han har gjort. Og selvom de var ham utro. Teksten viser, at Herrens gerninger var for store til at udtrykke i almindelige ord, og de husker på, hvad Gud har gjort for dem i fortiden. Så læser vi videre i vers 10-14. Men de trodsede og krænkede hans hellige ånd, så han blev en fjende for dem og gik til angreb på dem. Da tænkte de på fortidens dage og på hans tjener Moses. Hvor er nu han, der trak sine fårs hyrde op af vandet? Hvor er nu han, der lagde sin hellige ånd i hans indre? Han, der lod sin herlige styrke vandre ved Moses højre hånd. Han, der kløvede havet foran dem for at skabe sig et evigt navn. Han, der førte dem gennem dybet. Som heste i ørkenen snublede de ikke. Som kvæg, der går ned gennem dalen, ledte Herrens ånd dem. Således førte du dit folk for at skabe dig et herligt navn. Til trods for Guds kærlighed, til trods for, hvad Gud havde gjort, han sagde i vers 8, de er mit folk, mine børn, børn, der ikke svigter, og han blev en frelser for dem i alt deres nød. Til trods for alt det, ser vi i vers 10, at de trodsede ham, og de krænkede hans hellige ånd, og han blev en fjende for dem, og de gik til angreb på ham. Jeg ved ikke, om du kan genkende dig selv her. Jeg kan godt. Jeg kan godt genkende mig selv. Jeg kan godt genkende, at Gud har gjort masser for mig i fortid. Alt, hvordan han har lagt tingene til rette. Han har forberedt en vej for mig. Han har forberedt gode gerninger, jeg kunne vandre i. Han har ladet mig møde mennesker, der har været med til, at mit liv blev forvandlet. Han har lavet mig have fællesskab med ham. Og alligevel, så indimellem, så trodser jeg, og så krænker jeg ham. Alligevel, så siger jeg indimellem, du skal ikke have førstepladsen, Jesus. Jeg giver førstepladsen i mit liv til som regel mig selv. Hvis nu, at det var os to, der havde det forhold, at du havde været den bedste ven, du havde gjort alt rigtigt, og du havde gjort alt godt. Og et stykke tid, så vil jeg gerne være sammen med dig, men pludselig så trodsede jeg dig, jeg krænkede dig. Jeg gad dig ikke mere. Jeg ringer aldrig tilbage. Hvordan vil du så tage det? Jeg ved godt, hvordan jeg vil tage det rent menneskeligt. Jeg vil sige, så kan de have sig selv. Men pris Herren, sådan er han ikke. I 2. Timotheus kapitel 2, vers 13 læser vi. Er vi utro? Forbliver han dog tro, til fornægte sig selv, kan han ikke. Er du klar over, at selvom du er utro over for Herren, så forbliver han tro over for dig? Selvom du aldrig returnerer hans opkald, så er han villig til at blive ved med at ringe til dig. Billedligt talt, igen og igen og igen. Det gælder de, der er hans børn, de, der er født på ny. Selvom vi trodser ham, selvom vi krænker ham, så forbliver han tro. De fornægte sig selv, kan han ikke. Vi læser videre i vers 15-19. Det er en bøn om barmhjertighed. Se ned fra himlen, fra din hellige, herlige bolig. Hvor er din lidenskab og din styrke, dit skælvende hjerte og din barmhjertighed? Din barmhjertighed mod mig holder sig bort. Du er vor fader. Abraham kender os jo ikke. Israel kendes ikke ved os. Du, Herre, er vor fader. Vor løskøber er dit navn fra evig tid. Herre, hvorfor leder du os vild fra dine veje og forhærder vort hjerte, så vi ikke frygter dig? Vend om for dine tjeneres skyld. De stammer, som er din ejendom. Hvorfor betræder gudløse din helligdom? Hvorfor nedtramper fjender dit tempel? Vi er blevet som dem, du aldrig har hersket over, som dem, dit navn ikke er nævnt over. De påkalder nu den barmhjertighed, de føler manglet. De siger til Gud, Gud, det kan godt være, at vi i vores stamtræ kan finde Abraham et sted. Og vi kan finde Jakob, også kaldet Israel, et sted. Men ham, der virkelig er vores far, ham, der virkelig er vores stamfader, det skal være dig. Gud havde tilladt dem at komme langt væk fra ham. Det er det, vi ser der i vers 17. Men det var kun noget, Gud tillod, fordi det var det, deres hjerter virkelig ønskede. I vers 18, der møder vi profetisk set ved ødelæggelsen af templet. Husk nu, Esajas blev skrevet ca. 700 før Kristus. Men templet blev ødelagt i omkring år 586 før Kristus, altså ca. 115 år efter det her blev skrevet, eller i hvert fald 100 år efter det blev skrevet. Og det er skrevet profetisk. De følte, at de var blevet som dem, hans navn ikke var nævnt over. Altså de følte, at de var blevet som hedninger, som ikke jøder. Så læser vi videre af kapitel 64, vers 1-3. Gid du ville flænge himlen og stige ned, så bjergene rystede foran dig, som når ild sætter kvas i brand, og ild får vand til at koge, så dine fjender får dit navn at kende, og folkene skælver for dit ansigt. Når du gør under, vi ikke havde ventet, du stiger ned, så bjergene ryster foran dig. Intet øje har nogensinde hørt, intet øje har nogensinde set en anden Gud end dig, som griber ind for den, der håber på ham. Når Judas senere kommer til at være i fangenskab, så har de et behov for, at Gud griber ind. Den måde, Gud han griber ind på, når han griber ind, den beskrives her. Jeg ved ikke alt, hvad der foregår i dit liv, men sandsynligheden for, at i mindste bare en af os har et desperat behov for i aften, at Gud griber ind, den er der. Og når Gud griber ind, så griber han ind sådan her. Det er som når bjergene ryster. Det er som når ild sætter kvas i brand. Eller ild, der får vand til at koge. Prøv at forestille jer de tre billeder. Bjerge, der ryster. Eller hvis du har været med til at tænde et bål med kvas, det er en voldsom kraft, eller bare som når vand koger. Han griber ind med en voldsom kraft. Og Gud kan, og jeg tror også på, at Gud ønsker at gribe ind i dit liv. Han ønsker at gribe ind i nøjagtigt den situation, du sidder med, den du står med, den du kæmper i. Det er ikke sikkert, at han har tænkt sig at gribe ind på den måde, du ønsker. Det er en anden snak, men han har tænkt sig at gribe ind. Og når han griber ind, så gør han det voldsomt. Hvorfor gør han det? Han gør det, så dine fjender får dit navn at kende, så folkene skælver for dit ansigt. Når Gud griber ind i vores liv, så lad det være, så at andre mennesker ved, at Gud har grebet ind i vores liv. Hvad er der dog i, at vi ligger der på vores knæ, til de næsten bløder og beder, åh Gud, vil du ikke nok gribe ind i mit liv? Vil du ikke nok gribe ind i mit liv? Og når han så gør det, så lukker vi vores mund. Og siger det ikke til nogen. Derfor så glædede det sådan mit hjerte, at da vi tog bedeemner tidligere, så var der flere, der sagde, jeg har et takkeemne. Vi har bedt for det her tidligere, og nu har Gud gjort det. Nu har Gud grebet ind i den her situation. Men lad være med bare at sige det til mig og os, der er her. Vi ved godt, at Gud griber ind. Men ved din ikke troende tante eller moster eller noget andet, at Gud har grebet ind i dit liv. Sig det, så at dine fjender får dit navn at kende, så folkene skælver for dit ansigt. Når Gud griber ind, så er der intet øre, der nogensinde har hørt, eller intet øje har nogensinde set en anden Gud end dig, som griber ind for den, der håber på ham. Jeg ved ikke, hvad du håber på. Er det aktiemarkedet, du håber på? Håber du på, at der snart sker noget på aktiemarkedet, så det gør en forskel i dit liv? Det gør dig garanteret, men det er nok den forkerte vej. Måske håber du på, at prinsen på den hvide hest kommer ridende. Måske tror du, at det er det, der vil gøre forskellen i dit liv. Og lige så fantastisk, som det sikkert kunne være, at aktiemarkedet gik den rigtige vej, hvis jeg ellers havde nogle aktier. Og lige så fantastisk, som jeg gerne vil proklamere for jer, det er at være gift. Så er det ikke det, der gør livet værd at leve ultimativt. Det er ikke den måde, dit problem bliver løst på. Du kan selv tage den situation, du nøjagtigt står i, og sige, åh, hvis bare det her skete, så vil mit liv være fuldkomt. På engelsk, der har man et udtryk, det fungerer ikke så godt herhjemme, fordi det regner så meget her, men i Californien, hvor at det ikke regner så meget, der har man jo i sine græsplæner de her sprinklers, de her vandingssystem. Og det gør jo, at de kan have grønnere græsplæner, end jeg har hjemme i min have, hvor det regner, jeg ved ikke, hvor mange 100 millimeter hver eneste dag føles det som. Og så ved jeg godt, man siger det her, hvis græsset er, at græsset er grønnere på den anden side. Græsset er altid grønnere på den anden side. Men så siger de derovre, at hvis græsset er grønnere på den anden side, så er vandregningen garanteret også højere. Græsset er grønnere, så er vandregningen temmelig sikkert også højere. Det er i hvert fald sandt derovre. Og det er sådan, det er, når vi tænker, at de her ting, som i sig selv kan være gode, som i sig selv kan være fra Gud, hvis vi tror, at det er det, der er målet, så skal vi vide, at vandregningen er også højere. For intet øre har nogensinde hørt, intet øje har set en anden Gud end dig, som griber ind for den, der håber på ham. Gud, han griber ind. Han har sin måde at gribe ind på. Om det ikke er at sende dig ham her, prinsen eller prinsessen, eller hvad det nu skal være, om det er det, han griber ind med, eller om det er noget helt andet. Gud har sin måde. Ingen har nogensinde set noget lignende. Ingen har nogensinde hørt noget så vildt. Jeg har en tilståelse. Jeg har ikke slået det her op, men jeg er stadigvæk temmelig sikker på, at det er rigtigt. At det ord, der står for håber, at det garanteret også betyder venter. Det gør det nemlig næsten altid på hebraisk. Og uanset hvad, de der håber, som er det samme som at vente på Herren. Det er dem, han griber ind for. Det er ikke de, der prøver at tage sagen i egen hånd. Det er de, der håber. Det er de, der venter på Herren. Husk nu, hvad det var, Esajas skrev. Tilbage i kapitel 40, vers 31. At de, der håber eller venter på Herren, får nye kræfter. De får vinger som ørne. De løber uden at blive trætte. De vandrer uden at udmattes. Hvis du sidder her i aften og har behov for, at Gud griber ind i dit liv, så lad være med at tage sagen i egen hånd. Gud kan gribe ind. Han kan gribe voldsomt ind, uanset hvad din situation er. Og når han griber ind, så gør han det på en måde, som man aldrig har set magen til. Men han gør det for de, der venter på ham. For de, der håber på ham. I vers 4-6, der ser vi en anerkendelse af deres synd. Du kommer den i møde, der med glæde handler retfærdigt, som husker dig på dine veje, men du blev vred, og vi syndede. Trods det har vi forbrudt os fra fortid. Vi blev alle som den urene, og al vores retfærdighed blev som snavset tøj. Vi visnede alle som løv, som vinden rev vores synders bort. Ingen påkaldte dit navn. Ingen vågnede op og holdt fast ved dig, for du havde skjult dit ansigt for os og givet os vores synd i vold. Profeten han vidste, at Gud har fællesskab med de, der lever. Gud har fællesskab med de, der lever retfærdigt. Og han spekulerede, om der var noget håb for det syndige Juda. Det er det, vi ser i vers 4. I vers 5, der ser vi tre forskellige billeder på, hvor syndige de var. Og samtidig så lærer vi noget om syndens syndighed. Prøv at se med mig en gang her. Vi blev alle som den urene. Prøv en gang at slå op i 3. Mosebog, kapitel 13. Og vi har to forskellige steder i 3. Mosebog, vi skal hen. 3. Mosebog 13 og 3. Mosebog 15. Men lad os starte med 13. Der står, vi blev alle som den urene. Den urene her taler uden tvivl om den spedalske. I 3. Mosebog, kapitel 13, vers 45 og 46, der lærer vi noget om den spedalske jord. Hele kapitel 13 og 14 handler om spedalskhed og loven om den spedalske. Men i 13, 45 og 46 står der, den spedalske, der er angrebet, skal bære i turevne klæder. Hans hår skal hænge løst. Han skal tilhylde sit ansigt og råbe, uren, uren. Så længe han er angrebet af uren, han skal bo isoleret, og han skal opholde sig uden for leg. Den første ting, vi lærer om synd, er, at synd det isolerer os fra Gud. Hvis du er uren, ligesom den spedalske råbte uren, så isolerer det dig fra Gud, og det isolerer dig også fra andre mennesker. Det var det første billede. Det andet, der læser vi, at al vores retfærdighed blev som snavset tøj. Prøv en gang at slå op i kapitel 15, vers 18. Eller snarere vers 19. Det her ord, snavset tøj, det
er ikke bare det tøj, som ligger i din vasketøjskurv. Det taler om et menstruationsbind. Og Bibelen taler rent faktisk også om det her. Der var en gang, hvor jeg på en teenlejr skulle få nogle drenge til at sove, og så læste jeg det her som godnathistorie for dem. Jeg ved ikke, hvad de drømte om natten, men skørt var det. 3. Mosebog, kapitel 15, vers 19. Når en kvinde har blødning, og der flyder blod fra hendes underliv, er hun under sin menstruation uren i 7 dage, og enhver, der rører ved hende, er uren indtil aften. Alt, hvad hun ligger på under sin menstruation, er urent, og alt, hvad hun sidder på, er urent. Enhver, som rører ved hendes seng, skal vaske sit tøj og bade sig i vand. Hun er uren indtil aften. Enhver, som rører ved noget som helst, hun har siddet på, skal vaske sit tøj og bade sig i vand. Han er uren indtil aften. Hvis nogen rører ved noget på sengen eller det, som hun har siddet på, er han uren indtil aften. Hvis nogen har samleje med hende og får hans menstruationsblod på sig, er han uren i 7 dage, og enhver seng, han ligger på, er uren. Er du klar over, hvad der står her? Udover nogle praktiske ting om menstruationen, som jeg ikke skal udtale mig yderligere om, så står der, at vores synd er som snavset tøj. Vores synd er som det her menstruationsbind, som gjorde, at hvis hun havde sin menstruation, den her kvinde, hun bare satte sig på en seng, så var den uren, og hvis nogen andre kom til at sætte sig, så var de urene, og alle blev urene, når de kom i kontakt med det her. Så forestil dig, hvordan de måtte have set på det her stykke stof, som de brugt som libras, eller hvad de nu alle sammen hedder. Det var, forestil dig, hvordan de måtte have set på det. Som noget virkelig, virkelig urent. Ikke bare nødvendigvis ulækkert, men decideret urent. Som gjorde, at man blev adskilt og skulle holde sig også for sig selv. Men det, som vi lærer om synd her, det er, at synd har en uhyggelig evne til at smitte. Og hvem er det, det hovedsageligt smitter af på, den her synd? Blandt andet den mand, der måtte have samleje med hende. Familien. Og er du klar over, at synd i dit liv meget vel kan smitte af på de mennesker, du har allerkærest? Det er sådan, synd er. Synd er som urene klæder. Det sidste af de 3 billeder, der bruges. Tilbage i Esajas, kapitel 64, vers 5. Det er for det første, som den urene, altså den spedalske, hvor vi er adskilt. For det andet er vores retfærdighed, som snavset tøj, så det er ingenting værd. Det er vores, vi kan også sige, at vores synd har en evne til at smitte. For det tredje, vi visnede alle som løv, som vinden rev vores synd og sport. Det tredje billede tages fra naturen. Og kigger vi blot ud af vinduet nu, har vi en fantastisk illustration på, hvad det her betyder. At når det bliver efterår, og bladene begynder at blive røde og brune og så videre, så kan de sidde der i relativt lang tid. Men når vinden kommer, så tager den de blade væk. Det er sådan, at synden behandler os. Den, så at sige, ødelægger bladene på det træ. Jeg er godt klar over, at der er mere i det, end bare det, at de er nødt til at forsvinde, for at der kan komme nyt liv og så videre. Men billedet her er, at de ødelægger det, som var. Jeg håber, du er klar over, at synd i dit liv, bare den mindste smule synd, har en evne til at ødelægge. Synd har for det første en evne til at adskille. Synd har en uhyggelig evne til at smitte. Og det tredje, for det tredje og sidste, så har synd en evne til at ødelægge vores liv. Til trods for, at de levede sådan her, så ser vi i vers 6, at der var ingen, der påkaldte dit navn. Ingen vågnede op og holdt fast ved dig, for du havde skjult dit ansigt for os og givet os vores skyld. Vores synd i vold. Han havde altså overgivet dem til deres synd. Han havde overgivet dem til deres egen synd. Det er det udtrykket i vold betyder. Så ser vi til sidst i vers 7-11. Men Herre, du er jo vor fader. Vi er ler, og du har formet os. Vi er alle sammen dine hænders værk. Vær ikke så vred, Herre, og husk ikke synden for evigt. Se til os alle, vi er dit folk. Dine hellige byer er blevet til ørken. Sion er blevet en ørken. Jerusalem er lagt øde, vort hellige og herlige tempel, hvor vores fædre priste dig, er brændt ned. Alt det, vi elsker, ligger i ruiner. Hold du dig borte, trods det her. Holder du dig borte, trods det her. Tiger du og ydmyger du os så dybt. Formodende Esajas beder nu og siger, Herre, midt i alt det her, så er du jo vores far. Det er dig, der har skabt os. Du er, siger han, pottemageren i vores liv. Jeg ved ikke, om du kender beretningen fra Jeremias om pottemageren. Hvor Jeremias ser det her billede i. Han går ned til pottemageren der i kapitel 18 af Jeremias. Lad os prøve at læse det en gang. Det ord, som kom til Jeremias fra Herren, går ned til pottemagerens hus. Gå ned til pottemagerens hus. Der skal du få mine ord at høre. Så gik jeg ned til pottemagerens hus. Han sad og arbejdede ved drejeskiven. Når det kar, som pottemageren var i gang med at forme af ler med hånden mislykkedes, lavede han det om til et andet kar, som han nu ville have det. Da kom Herrens ord til mig. Kan jeg ikke gøre med jer, Israels hus, som denne pottemager gør, siger Herren, som leret i pottemagerens hånd er i min hånd, Israels hus. Snart tror jeg et folk eller et kongerige med at rykke det op ved rodet og rive det ned og ødelægge det. Men hvis det folk, jeg havde troet, vender om fra sin ondskab og fortryd, så fortryder jeg ulykken, som jeg har planlagt mod det. Snart lover jeg et folk eller et kongerige at bygge det op og plante det. Men hvis det gør, hvad der er ondt i mine øjne og ikke adlyder mig, fortryder jeg det gode, jeg lovede at gøre imod det. Sig nu til judæerne, Jerusalems indbyggere, dette siger Herren, nu former jeg en ulykke mod jer og lægger planer mod jer. Vend jer dog alle fra jeres onde veje og gør jeres færd og jeres gerninger gode. Men de vil sige, vi holder ikke op. Vi vil følge vores egne planer og handle efter vores onde hjertes forstokket. Så han gik ned til pottemagerens hus. Og så sidder pottemageren der og former en krukke eller et eller andet stykke lertøj. Hvis du husker så langt tilbage, eller hvis du stadigvæk dyrker det her med ler. Jeg husker det sådan mest fra, hed det formning, dengang jeg gik i skole. At man skulle lave de her askebæger, og hvad det nu ellers var, man skulle lave. Og så blev de vind og skæve. Vi fik ikke lov at lave dem op, men pottemageren, hvis der kom bare en lille ujævnhed i det, så tog han det forfra. Vi prøver igen. Det er ler. Det er ham, der er pottemageren. Det er ham, der sætter en ære i sit håndværk. Kan han ikke gøre, som han gerne vil? Hvis vi anerkender, at vi er ler, og at Gud har formet os, Esajas 64, vers 7, Hvis vi anerkender, at vi er ler, og at han har formet os, og at vi er hans hænders værk. Hvis du anerkender det, så anerkender du også, at han er pottemager. Og han kan gøre med dig nøjagtigt, som han vil. Han har retten dertil. Hvad tænker du om det? Hvad tænker du om, at han kan gøre nøjagtigt, som han vil? Du har ingen ret til at beklage dig. Du er jo bare en klump ler. Vi er meget mere end det, ved jeg godt. Men set i det her isolerede sammenhæng, så er vi som en klump ler, og han er pottemageren. Han kan gøre med dit liv, som han vil. Men samtidig så ved profeten også, at han kan sige, vær ikke så vred her, husk ikke synden for evigt. Se til os alle, vi er dit folk. Det er der i vers 8. Den synd, som vi hører om i vers 5, den her urene, snavsede tøj, visnede løvsynd. Han ved godt, at Gud kan tilgive. Gud er en tilgivende Gud. Hvis vi ydmyger os, hvis vi beder til ham, så vil han også tilgive. Han husker ikke synden for evigt. Sejers skriver om, at de hellige byer er blevet til ørken, Sion til ørken, Jerusalem øde. Det her, det taler alt sammen profetisk om Jerusalems ødelæggelse. Og han siger, holder du dig borte, trods det her, tiger du og ydmyger du os så dybt. Og nej, det tror jeg ikke Gud han gør. For Gud han er en barmhjertig Gud. Gud er en Gud, der er suveræn og almægtig, og der kan forme os som han vil, men han er samtidig en barmhjertig Gud. Og midt i alt det her, og de mange forskellige ting, vi har talt om i aften, så er det egentlig det, jeg bare gerne vil efterlade dig med, at Gud, han er en barmhjertig Gud. Lad os bede sammen. Herre, må det her ord slås fast i vores indre. Må du blive set som den barmhjertige Gud, der ikke glemmer os. Selv når Sion og Jerusalem, det alt sammen ligger øde her. Selv når vores synd er så grotesk, som den nævnes her. Du ikke glemmer os, at du er pottemageren, at du bestemmer. Vi ærer dig, Herre Jesus. Amen.